Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το The Boys,
για λοιπές κομιξίστικες μεταφορές σε σειρές
και για ποιο λόγο δεν βλέπω τίποτε από όλα αυτά πλέον.
Δεν έχει σημασία.
Γεια σας, γεια σας, γεια σας σε όλους.
Γεια. Yeah.
Αυτή τη μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας.
Τι μέρα, τι είναι σήμερα? Τι είναι σήμερα, Μεγάλη Τετάρτη, άμα μου πεις... Τι έχει σήμερα στην εκκλησία, τι έχει, λες και είναι κανάλι. Πας σήμερα στην εκκλησία, τι θα ακούσεις, πες μου, εσύ που λες ότι είναι μεγάλη μέρα της Ορθοδοξίας.
Έτσι λένε οι fans, εγώ δεν έχω. Εγώ δεν πήγα το σπίτι.
Οι fans του Χριστού.
του Χριστού, της εκκλησίας, δεν ξέρω, λίγο απ' όλα.
Από τα πιο σκληροπυρηνικά fandoms.
Καλά, εσύ. Δεν μπλέκει εύκολα, δεν του παίζει μαλακία.
Γιατί?
Δεν αφήνουν τίποτα να πέσει κάτω.
Και?
Είναι το ενοχλητικό ίντερνετ, ρε φίλε. Δεν μπορεί να ξεφύγει από εκεί.
Εγώ αυτού γουστάρω να πικάρω κυρίω. Του παρεξηγησιάριδε και του μηγάκικτου. Αυτή είναι η καλύτερη.
Το θέμα δεν είναι αυτό, το θέμα είναι αυτή.
Άμα δεν τζινάει ο άλλο, τι τον πειράζει.
Αυτή είναι ούτω ή καλύτερη. Το θέμα είναι να μην σε κυνηγάνε μετά σε ό,τι ανεβάσει την γράψη να αποστέλνω από κάτω. Συνέχεια, χωρί σταματημό.
Α, ναι. Δηλαδή τώρα εσύ θα ανέβαζε κάτι για το pop culture, ξέρω εγώ, και μετά θα ανεβαίνει από κάτω ο χριστιανό, α πούμε, κατά στην ψυχή σου και τέτοια πράγματα, ξέρω εγώ.
Ακριβώς.
Θα καεί το πυρ το εξώτερον.
Ναι.
Ειδικά, ξέρω εγώ, αν έβαζε κάτι για unorthodox φάση και τέτοια, ε.
Αυτό σκεφτόμουν ότι με αυτά που λέμε τώρα είναι προοικονομία ο τίτλο του προηγούμενου επεισοδίου.
Καλά, σήμερα είμαστε εδώ για να εκθιάσουμε. Δεν εκθιάζουμε ποτέ. Πάντα μιλάμε με πομπόδε λόγια για κάτι που μα αρέσει και στην πορεία το μετανιώνουμε. Αλλά σήμερα θα το κάνουμε αυτό για το The Boys. Και θα κράξουμε το Άρο και όλο το συνάφι του. Το γύρω-γύρω. Υπερηρωικό, κομιξικό και όπως τις πες το.
Κομιξιάρικο.
Ακριβώς αυτή τη λέξη ψάχναμε.
Τι είναι το The Boys?
Το The Boys είναι μια σειρά η οποία παίζεται στο Amazon Prime. Έχει βγάλει μια σεζόν, την έβγαλε πριν ένα περίπου εξάμηνο. Είναι βασισμένο στο κόμικ του Garth Ennis. Ο Garth Ennis έχει κάνει το Preacher, το οποίο είναι και αυτό σειρά. Και συμμετέχει ο ίδιος τόσο σαν writer και στις δύο, και στο Preacher και στο The Boys. Και είναι στην ουσία παραγωγή, σαν δημιουργή ρε παιδί μου, του Evan Goldberg και του Seth Rogen. Οι οποίοι, ο Evan Goldberg είναι το μυαλό ρε παιδί μου που είσαι από το Social Party, από το This is the End, από το. Ποια άλλη έχει κάνει με τον Seth Rogen, από το Superbad. Ο Seth Rogen το ξέρουμε όλοι ποιος είναι. Και έχουν αρχίσει να γράφουν μαζί και να κάνουν produce. Το έκανε πρωτοκάνει στο Preacher και τώρα το κάνουν στο The Boys σε άλλη μια μεταφορά comic του Garth Ennis. Αυτή τη φορά το κάνουμε έναν τρίτο μαζί, το κάνουμε με τον Eric Kripke, ο οποίος ήταν ο δημιουργός του Supernatural.
Δεν έχω δει ούτε ένα επεισόδιο του μεταξύ του Supernatural.
Ούτε εγώ, αυτό είναι το θέμα. Απλά θυμάμαι το μήνυμα ότι οι περίεργοι έσου ανασταίνονται και πεθαίνουν συνεχώς.
Α, ναι, αυτό το ξέρω, αυτό ήταν εντάξει, classic. Καλά, είχε πολλά που είχε βγάλει αυτό. Αυτό το θυμάμαι, ναι, ότι ήταν σε κάποια στιγμή απλά ναι, ξανασπονάρανε για πλάκα.
Γι' αυτό και τράβηξε τόση σεζόν.
Ναι, εμένα μου φάνηκε πολύ σαπουνόπερα από την αρχή, αν και έχω ακούσει και καλά λόγια.
Στην ουσία, εγώ τα έχω ακούσει τα καλά για την αρχή, για τις δύο πρώτες σεζόν, στην οποία στις πρώτες σεζόν συμμετέχει αυτό και μετά φεύγει. Οπότε δεν ξέρω αν παίζει και ρόλο.
Okay.
Αυτό είναι για 3-4 σεζόν, νομίζω. Νομίζω, ναι.
Okay. Αυτοί δημιουργήσαν ένα παιδί μου το The Boys, το οποίο ο φόβος γενικά όταν είχαν μεταφέρει το The Preacher, που ήταν πάλι ένα κόμικ του Garth Ennis, ήταν ότι δεν το είχαν μεταφέρει τόσο, ξέρεις, πίστα. Δηλαδή το είχαν κάνει πολύ πιο soft, το οποίο και ξένησε πολύ και τελικά δεν λειτουργήσε πολύ πέρα. Ήταν πολύ πιο light από ό,τι έπρεπε. Δηλαδή το κόμικ ήταν πολύ πιο dark και δεν βγήκε αυτό στην οθόνη. Κάτι που το διορθώσανε πάρα πολύ τώρα. Δεν ξέρω αν έχεις ιδέα γενικά τι παίζει με το κόμικ, αν έχεις ακούσει καθόλου το story, αν έχεις κάτι.
Δεν έχω ιδέα, όχι.
Γιατί δεν ρωτώ καν αν το έχεις δει.
Και καλά κάνεις και δεν ρωτάς αν το έχω δει, ναι.
Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η συνδρομή σου στο Amazon Prime, γι' αυτό.
Δεν έχει ενεργοποιηθεί ακόμα η συνδρομή μου σε αυτή τη διαδικασία που λέγεται κάθομαι και παρακολουθώ σειρές που βγαίνουν, ναι.
Το δωρείς το έχεις δει, έτσι.
Εγώ το έχω δει, ναι, γιατί μου είπες ότι σκοπεύουμε να το συζητήσουμε αυτό. Το είδα μέσα σε 2 μέρες όλο.
Πόσα επεισόδια είναι?
Έβγαλα την ύλη, λες και πήγαινα να δώσω μάθημα στο πανεπιστήμιο.
Έτσι.
Αλλά όχι, ήταν η σειρά τη βλέπεις άνετα σε 1-2 μέρες τώρα με την καραντίνα.
Κατάλαβες, Χρήστο. Τη βλέπεις άνετα τη σειρά σε 1-2 μέρες.
Κατάλαβα, ναι. Πόσα επεισόδια είπαμε ότι είναι?
8 επεισοδιάκια είναι.
Μία σεζόν είναι δηλαδή?
Είναι μία σεζόν, ναι.
Θα βγει κι άλλη.
Ναι, οκ, εντάξει. Της μίας ώρας υποθέτω, έτσι. Κλασικά επεισόδια.
Είναι μεγάλα, ναι. Είναι 1 ώρα γεμάτη τα περισσότερα από αυτά.
Α, οκ. Okay.
Δηλαδή είναι πάντα 59 λεπτά, 1 και 5, να είναι πάντα.
Α, είναι full. Χορταστικό. Εντάξει, 8 δεν είναι πολλά όμως. Και τι φάση είναι τώρα αυτό, ρε φίλε?
Καταρχάς, νομίζω πρέπει να ξεκινήσουμε από την πρώτη σκηνή της σειράς, η οποία σε βάζει η ίδια τελείως μέσα στο κλίμα. Καταλαβαίνεις εξ αρχής τι θα δεις. Γιατί, εντάξει, τώρα αυτό δεν νομίζω ότι μετράει για spoiler που
όχι,
θα πω.
Όχι, με πρόλαβες. Νομίζω πως μπορεί να το πεις, γιατί εντάξει, είναι και intro, ξέρεις.
Παρουσιάζει έναν από τους πρωταγωνιστές με την κοπέλα του και μας δείχνει την κοπέλα του να πεθαίνει μπροστά στα μάτια του, να σκοτώνεται για την ακρίβεια. Επειδή ένας σούπερ ήρωας, ο A-Train, ο αντίστοιχος Flash, περνάει με ηλικιώδη ταχύτητα και την παίρνει μαζί του. Οπότε μένουν στα χέρια του πρωταγωνιστή απλά τα χέρια της κοπέλας του. Και είναι μια σκηνή full σπλατεριά που σε βάζει κατευθείαν μέσα στο πνεύμα της σειράς. Δηλαδή ξέρεις ότι δεν θα δεις μια σειρά όπως τις άλλες με σούπερ ήρωες που έχουν παιχτεί μέχρι στιγμής. Και από εκεί και πέρα μας εντάσσει σιγά σιγά μέσα σε έναν κόσμο και σε μια εποχή που μας παρουσιάζει τους σούπερ ήρωες σαν ένα προϊόν του καπιταλισμού. Υπάρχουν πάρα πολλοί σούπερ ήρωες με αποκορύφωμα τους 7, οι οποίοι είναι η βιτρίνα μιας εταιρείας που τους χρησιμοποιεί και τους προωθεί με κάθε τρόπο ώστε να μπορέσει εν τέλει, αυτό το καταλαβαίνουμε παρακάτω, να εισχωρήσει ακόμα και στον Αμερικανικό στρατό. Και εξαιτίας όλου αυτού βλέπουμε ότι οι σούπερ ήρωες είναι διεφθαρμένοι, τους νοιάζει μόνο η φήμη τους, η δόξα τους και δεν τους νοιάζει αν θα υπάρξουν παράπλευρες απώλειες, μόνο η καλοπέρασή τους και η διατήρηση αυτού του στάτους που έχουν.
Στην ουσία, super hero στην εποχή των social media.
Ναι, των social media, του καπιταλισμού, των αναβολικών, γιατί ακόμα και αυτό σου έχει μέσα στη σειρά. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτά υπάρχουν στο κόμικ με τον ίδιο τρόπο, γιατί είναι μιας άλλης εποχής. Θεωρώ ότι αν υπάρχουν με τον ίδιο τρόπο είναι πολύ εύστοχο.
Υπάρχουν σε κάποιο βαθμό. Είναι λίγο διαφοροποιημένο, ειδικά με το Compound V που χρησιμοποιεί, ρε παιδί μου, σειρά. Δηλαδή, το μπλέκει λίγο πολύ περισσότερο με τους πρωταγωνιστές στο κόμικ.
Μάλιστα. Το Compound V είναι το αναβολικό που λέμε, για να καταλάβει και ο Χρήστος.
Okay.
Στην ουσία, η ντόπα των υπεραιρεών, κατά κάποιο τρόπο. Και όχι okay. μόνο.
Και τέλος πάντων, η σειρά μας παρουσιάζει την επανασύσταση μιας ομάδας που έχει σκοπό να ξεμπροσιάσει, ουσιαστικά να εκθέσει όλο αυτό που συμβαίνει με τους υπερήρωες, η οποία ομάδα αποτελείται από τον πρωταγωνιστή αυτόν που πεθαίνει η κοπέλα του μπροστά στα μάτια του, έναν αντίστοιχο ήρωα Βρετανό, ο οποίος έχει χάσει τη σύζυγό του με κάπως αντίστοιχο τρόπο, δηλαδή στα πρώτα επεισόδια τουλάχιστον ταυτίζονται αυτοί οι δύο, και τους άλλου τα υπόλοιπα μέλη της παλιάς ομάδας, η οποία είχε διαλυθεί γιατί είχαν αποτύχει να αποκαλύψουν ουσιαστικά το τι συμβαίνει με τους σούπερ ήρωες στη σήμερον ημέρα.
Okay. Άρα στην ουσία είναι μια μάχη για να ξεμπροστιάσουν εκ νέου, ας πούμε, μια ομάδα διεφθαρμένων υπερηρώων. Είναι εναντίον δηλαδή των σούπερ heroes στην πραγματικότητα.
Ακριβώς. Αυτό είναι και το ιδιαίτερο της σειράς, ότι ουσιαστικά παρακολουθείς τους καλούς εναντίον των σούπερ ηρώων.
Okay, ενδιαφέρον.
Ή τουλάχιστον έτσι φαίνεται εξ αρχής.
Okay.
Εντάξει, ναι, δεν θα πούμε περισσότερα, γιατί αύριο μεθαύριο θα το δει και ο Χρήστος.
Γιατί το καλό είναι ότι εκεί είναι η έκπληξη η οποία εισάγει σειρά, ρε παιδί μου, που πρώτη όψη στο πρώτο επεισόδιο και στην αρχή δεν φαίνεται τόσο πολύ. Δηλαδή τα βλέπεις όλα ένα επίπεδο, ένα layer, λες εντάξει. Δεν... Ξαφνικά όμως του εισάγει ένα βάθος και ένα χτίσιμο και στους χαρακτήρες και στους. Ή γενικότερα, ρε παιδί μου, στο όλο σύστημα που είναι εντυπωσιακό. Δηλαδή έχει κάποια πολύ καλά χαρακτηριστικά ο κόσμος, χωρίς να δώσουμε spoil. Ο οποίος λέει το εξής, ότι ρε παιδί μου, οι συγκεκριμένοι περιρροές σε αυτόν τον κόσμο, οι υπερδυνάμεις τους έχουν φυσικό αντίκτυπο. Δηλαδή, προξενούν απώλειες, δεν μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν ανά πάσα ώρα και στιγμή. Δεν μπορούν, άμα δεν στέκουν φυσικά, δεν λειτουργούν, να το πω έτσι. Δηλαδή, δεν θα δεις το παράδειγμα χάρη των Flash που βλέπεις στη Marvel να μπορεί να τρέξει στον αέρα για 2 χιλιόμετρα. Δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή, δεν θα δεις, ξέρω εγώ, έναν υπερήρωα εδώ πέρα να σταματάει ένα αεροπλάνο που πέφτει, ξέρω εγώ. Δεν θα το δεις αυτό. Παράδειγμα, έτσι. Γιατί θα σου πει ότι δεν έχει. Πώς θα το σταματήσει από τη στιγμή που δεν έχει κάπου να θέσει κόντρα βαρύτητα. Και λοιπά τέτοια πράγματα. Αν ένα υπερήρωα που τρέχει φύγει εκτός πορείας, θα γκρεμίσει ένα τετράγωνο. Δεν θα το σώσει, δεν μπορεί να το σώσει. Επειδή τρέχει, ξέρω εγώ, με πόσα μάχ. Οπότε πώς θα μπορέσει να μείνει στον δρόμο.
Είναι ρεαλιστικό δηλαδή. Έχει το ρεαλιστικό αντίκτυπο των υπερδυνάμεων και γίνεται μακελιό κάθε φορά.
Είναι ενταγμένε σε σούπερ δυνάμει με έναν πιο ρεαλιστικό τρόπο στη δική μας πραγματικότητα.
Ναι, ναι, οκ. Okay. Ωραίο αυτό, γιατί αυτό χρειάζεται στην πραγματικότητα.
Αυτό είναι το μεγάλο ζουμί τη υπόθεση. Το μεγάλο ζουμί τη σειρά δηλαδή.
Αυτό χρειάζεται στα ability lores. Όπου έχει lore πλέον, το οποίο βασίζεται σε abilities, καλό είναι, υπάρχει και αυτή η τάση να γίνονται όλο ένα και πιο ρεαλιστικά. Γιατί είχε ασκηθεί κριτική πλέον σε αυτό, γιατί το nerddom, να το πούμε έτσι, τα τελευταία χρόνια, την τελευταία δεκαετία έχει επεκταθεί παντού. Οπότε και αυτό το λόγω του ότι επέκτησε αυτή τη δημοτικότητα, κατάφερε να ασκηθεί και μια τέτοια κριτική περισσότερο από ό,τι παλιά. Δεν ήταν δηλαδή μόνο για λίγους ψήρες που μελετούσαν το αν θα μπορούσε όντως ο Batman να πετάει για τόσα μέτρα, ξέρω εγώ, από τον ακτινοβολικό.
Ναι, μα δεν το πάει καν εκεί. Και το θέτει και σε ωραία βάση. Δηλαδή, του εισάγει και πολύ ωραία στην κοινωνία. Αυτό που θεωρείς για το πώς του εισάγει με το marketing και με την γενικότερη αντιμετώπιση που έχουν σαν προϊόντα καθαρά και στα κέρδη που αποφέρουν στην εταιρεία. Mm-hmm. Το κόμικ είναι γραμμένο το 2006 και το έχουν καταφέρει να το εισάγουν, να το εξυγχρονίσουν, ρε παιδί μου, πάρα πολύ στο τώρα. Στο πώς θα λειτουργούσαμε, κάτι τέτοιο όντως συνέβαινε σήμερα στη δικιά μας κοινωνία, το social.
Τα social media εννοείς, ότι δεν ήταν στο ίδιο σημείο από το 2006 εννοείς τώρα.
Εντάξει, ο άνθρωπος, παιδί μου, το είχε πετύχει πάρα πολύ Έχει πετύχει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Άλλαξε το κόμικ είναι το 2006. Δεν μπορούσε και να φανταστεί πώ θα είναι, ξέρω εγώ, 15 χρόνια μετά. Είναι πολύ κοντά, αλλά ήθελε ένα εξυγχρονισμό μικρό.
Ναι, σίγουρα.
Τον είπαν και τον κάνανε.
Το ίντερνετ έχει αλλάξει αρκετά μέσα αυτά τα χρόνια, αλλά μόνο αυτό.
Δεν είναι ακριβώ το θέμα του ίντερνετ. Είναι ότι ρε παιδί μου στο θέμα του marketing, ξέρω εγώ, και στα ποσά που παίρνουν, αφού αντικατοπίζεται στη σειρά. Το οποίο είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν είσαι huge celebrity των social, στα νούμερα που λαμβάνει για να εμφανίζεσαι σε ένα show ή σε μια διαφήμιση, σε μια καμπάνια, είναι κουφάρε. Okay. Δηλαδή, μπορεί να φτάσουν να χτυπήσουν ακραία ποσά, ειδικά αν είσαι μια τέτοια ομάδα υπερδιάσμων ανθρώπων υπό τη στέγη μια εταιρεία. Δηλαδή, μπορεί να σε πήγουν πάνω από
δύο. Ναι, δεν το συζητάω. Εδώ είσαι ένας influencer, ας πούμε, στο Instagram και πηγαίνεις και τρώσεις και πίνεις τζάπα και κάθεσαι, ας πούμε, και σου κερνάνε πάντα τα πάντα, ας πούμε, γιατί απλά είσαι ένας τυχαίος influencer στο Instagram, ας πούμε. Φαντάσου να είσαι τέτοιος. Αλλά με τον ένα τον άλλο τρόπο θέλω να πω ότι το πρόσημο εδώ πέρα, το οποίο διαφορά για την ακρίβεια, είναι στα social media, γιατί το 2006. Και promotion υπήρχε και εταιρείες, υπήρχαν και καπιταλισμός, ο ίδιος καπιταλισμός ακριβώς μάλιστα στην ίδια φάση του, αν θες να το πούμε και έτσι. Δεν έχει αλλάξει κάτι τέτοια. Τα social είναι η ειδοποιώς διαφορά.
Ακριβώς, ακριβώς. Το έχουν προσαρμόσει πολύ καλά γενικά.
Και φοβερό cast.
Ισχύει.
Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσει κάτι.
Carl fucking Urban.
Ακριβώς.
Carl Urban είναι Χρήστο, ποιος είναι, εσύ που είσαι και fanboy.
Δεν έχω ιδέα, Εγώ είμαι fanboy.
Ο Έωμερ από τον Άρχοντα των Αθληλιών.
Α, ο Έωμερ, οκ. Okay.
Είναι ο Carl Urban, ο οποίος είναι από τους πρωταγωνιστές της σειράς.
Έλα, ρε.
Συγγνώμη, Θοδωρή, σου κόψα τον ηρμό, πετάχτηκα έτσι από
το βουθενά. Το ρόλο της ζωής του, πιθανότατα.
Εντάξει, εμένα μου άρεσε πιο πολύ σαν Έωμερ.
Ναι, ρε φίλε, γίνεται να είναι καλύτερο κάτι από τον Έωμερ. Τι εννοείς τώρα?
Πάσω, δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία.
Και τώρα επειδή θύμωσα, στο επόμενο podcast θα έχουμε αφιέρωμα Tolkien. Και να πάτε να γαμηθείτε, το αποφάσισα.
Κοίτα, εγώ δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη, εγώ μαζί χωρίς αυτή τη φορά, ρε. Δεν γίνεται να έχει κάνει τη ζωή σου τον Άρχοντα και να λες ότι ένα fair season του Amazon με μια αρκετά καλή σειρά μπορεί να το ξεπεράσει. Είναι ύβρις.
Ακριβώς.
Εντάξει, μιλάμε για πρωταγωνιστικό ρόλο όμως, έτσι.
Δεν έχει σημασία. Και ο δουλεοπάρικος το τελευταίο κομμάτι του πλάνου να ήταν που περνούσε για έναν δευτερόλεπτο κουβαλώντας τα σκάτα του αλόγου του ξαδέρφου του, ας πούμε. Πάλι αυτό θα ήταν καλύτερο, γιατί είναι στον Άρχοντα. Τέλος.
Ρε, το γύρο τουκ να έπαιζε.
Αυτό, ναι.
Θα ήταν εννοώ πιο χαλιά την καριέρα του.
Μάλιστα. Δεν θα ήθελα να συνεχίσουμε αυτή την αντιπαράθεση. Δεν με αφορά κιόλας. Αξίζει μόνο να σταθούμε στην ερμηνεία του, όπως επίσης αξίζει να σταθείς και στην ερμηνεία του Anthony Starr, που κάνει τον Homelander, τον επικεφαλής των σούπερ ηρώων.
Τον αντίστοιχο Σούπερμαν, παιδί μου, τη σειρά, να το πούμε.
Τον αντίστοιχο Σούπερμαν, Captain America, το νούμερο ένα, τέλος πάντων.
Κοίτα, το The Boys στην ουσία η ομάδα...
Έχετε δει Bansy.
Εγώ το έχω δει, το έχω γιώσει τον Bansy.
Ο Anthony Starr είναι ο πρωταγωνιστής του Bansy. Εγώ στις πρώτες σκηνές του The Boys έβλεπα κάποιον και έλεγα κάτι μου θυμίζει το βλέμμα του, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι είναι ο ίδιος ηθοποιός.
Όντως. Όχι, εγώ τον είχα δει. Για κάποιο λόγο μου έσκασε με τη μία. Που είναι πρωτοφανές δηλαδή για μένα, γιατί συνήθως
ψάχνω. Λέω, μου πήρε λίγα λεπτά. Δεν χρειάστηκε να τον ψάξω, αλλά μου πήρε λίγα λεπτά γιατί ο τύπος έχει αλλάξει φωνή. Έχει αλλάξει τον τρόπο που στέκεται. Εντάξει, το μαλλί προφανώς έχει αλλάξει, αλλά δεν μπορούσε και διαφορετικά. Θεωρώ ότι.
Στον Bansy δεν είχε μαλλί.
Ναι, δίνει ρέστα στην ερμηνεία.
Εγώ νομίζω ότι αυτός είναι η ερμηνεία καριέρας. Δηλαδή, ο Anthony Starr, ο οποίος έχει κάνει γενικά. Δεν έχει. Ειδικά στο σινεμά, παιδί μου, δεν έχει κάνει κάτι το πολύ πομπόδι για να χτυπήσει. Ενώ στις σειρές τον Bansy π.χ. παρόλη τη γενική άποψη, μου άρεσε αρκετά. Δηλαδή ήταν από τα ωραία σου του HBO, δεν ήταν.
Και εμένα μου άρεσε μέχρι ένα σημείο κυρίως. Μετά άρχισε λίγο να κάνει κοιλιά κι αυτό.
Παίζει και ο δικός μας Χρήστος Βασιλόπουλος.
Βεβαίως, ναι.
Σε σοβαρό ρόλο. Εννοώ 6-7 επεισόδια, δεν κάνει καμέο απλά. Εγώ νομίζω αυτό είναι ο ρόλος καριέρας του. Δηλαδή στο The Boys παίζει.
Εκεί ήθελα να καταλήξω, να ξεκινήσω από τον Έωμερ και να καταλήξω στον Anthony Starr. Αλλά πέσατε να με φάτε για τον Tolkien και δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω τη σκέψη μου.
Με συγχωρείς.
Θα προσέχεις τι λες.
Αλλά να προσέξεις τι λες, ναι. Συνέχισε τώρα.
Εντάξει, με συγχωρείτε.
Συνέχισε τώρα προσεκτικά.
Όχι, δεν είχα να σχολιάσω κάτι άλλο για το cast. Προφανώς και όλοι οι υπόλοιποι είναι εξίσου δυνατοί. Δηλαδή δεν παρατήρησα ούτε έναν που να μου χτυπάει κάπως την ερμηνεία. Α, παρεπιπτόντως να αναφέρουμε ότι και σε αυτή τη σειρά έχουμε το φεμινιστικό στοιχείο και μας δείχνει ακόμα και τις σούπερ ηρωίδες που υποτίθεται ότι είναι οι θεοί ανάμεσα στους ανθρώπους, εφόσον είναι γυναίκες, αντιμετωπίζουν σεξιστική συμπεριφορά από τους υπόλοιπους σούπερ ήρωες. Και θα το αφήσω εκεί αυτό.
Να το πούμε για το πρώτο επεισόδιο, το διβιώνει ή όχι.
Εντάξει, είναι πρώτο επεισόδιο, μπορείς να το πεις, αλλά εγώ γενικά μέχρι στιγμής έχω προσπαθήσει να δώσω τα λιγότερα spoilers.
Anyway, η σειρά κάνει κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο είναι πολύ έξυπνο, το οποίο ξεκινάει και σου δείχνει ναι μεν την ιστορία του πρωταγωνιστή όπως την αφηγήθηκε ο Θοδωρής, αλλά σου δείχνει ταυτόχρονα την ιστορία, ρε παιδί μου, μιας ανερχόμενης super hero, η οποία είναι, περνάει από casting στην πραγματικότητα για να μπει, να γίνει ένα μέρος των 7. Οι 7 έχουν μείνει 6 άτομα και θέλουν να βρουν το καινούριο.
Okay.
Και στην ουσία περνάει από cast, γιατί σε όλο το έθνος υπάρχουν πάνω από 200 περίεργες, αλλά η elite τους είναι αυτοί οι 7 που, είναι, που ανέφερε το Δωρής προηγουμένως. Και ξεκινάει από ένα, από, δείχνοντάς τους και αυτή σαν παράλληλο story και την προσπάθεια της να μπει, ρε παιδί μου, η οποία είναι από μια μικρή, από την Iowa, ξέρω εγώ, έχει super δυνάμεις και εκεί πέρα στην ουσία προσπαθεί να κάνει καλό, ρε παιδί μου, η ίδια. Και ενώ καταφέρνει και μπαίνει στους 7, την εισάγει ιστορία παράλληλα με τον πρωταγωνιστή, σου δείχνει τι βιώνει από θέμα σεξισμού και από θέμα, ρε παιδί μου, διάφορα κουλά σκηνικά, με το που καταφέρνει και μπαίνει σε μια τέτοια θέση που είναι η κορυφή των παγόβων, ξέρω εγώ. Δηλαδή είναι όσο πιο ψηλά μπορεί να φτάσει κάποιο. Που παρόλα αυτά, το ρίτα κατά με το που καταφέρνει και μπαίνει μέσα εκεί πέρα με τη μία.
Okay.
Από θέμα σεξισμού και από θέμα χαράσματο βασικά.
Okay.
Συγκριτικά με τα κόμικ, έχει κάποιε μικροδιαφορέ. Δηλαδή, fun fact, παίζει ο Simon Pegg, ο οποίο κάνει τον πατέρα του πρωταγωνιστή.
Καλά, αυτό κάνει καμέο πολλά και σε διάφορα, ας πούμε.
Δεν είναι ακριβώ καμέο, γιατί το κόμικ, το original, είχε βασιστεί πάνω στον Simon Pegg σαν Μούρι. Δηλαδή, ο πρωταγωνιστή στα κόμικ μοιάζει στο Simon Pegg.
Έλα, ρε.
Και επειδή ήταν πολύ μεγάλο για να παίξει τον πρωταγωνιστή, του δώσαν τιμητικά το ρόλο του πατέρα, ρε παιδί μου.
Γαμάτι.
Παίζει επίση από έτσι από ωραία καμέο, παίζει.
Και σε θερόγεν καμέο.
Εντάξει. Το οποίο με υποθέσω ότι έχει πολύ καφρίλα γενικότερα μέσα.
Το εντυπωσιακό είναι ότι έχει και πολύ καφρίλα. Και πολλά σεξουαλικά, ρε παιδί μου, πώς να το πω, σεξουαλικές κρίσεις και φετίχ που δεν τα περιμένεις να τα δεις, που τα δείχνει το Amazon. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό πόσο δεν το έχουν πειράξει, ξέρω εγώ, δεν το έχουν βάλει καθόλου φίλτρο.
Ναι, αυτό το orgy στοιχείο, π.χ. πώς ήταν και με τα.
Έχει πάρα πολλές splatter.
Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
Το οποίο είναι εντυπωσιακό, γιατί το έχει ωραία. Δηλαδή η σκηνή που σου λέω θα το ρίξει στην αρχή με τα χέρια που κόβονται, στο δείχνει απτά.
Στο δείχνει σε slow motion, μάλιστα. Σου δείχνει τις σταγόνες αίματος της κοπέλας.
Okay.
Να πηγαίνουν σιγά σιγά στα μάγουλα του πρωταγωνιστή και καταλήγει η σκηνή με τα χέρια του να κρατάνε δύο παλάμες. Πάντως ακόμα και αυτοί οι σπλατεριές που έχει, αν εξαιρέσουμε την πρώτη σκηνή που έμεινα κόκαλο γιατί δεν το περίμενα τόσο γρήγορα να σε βάλει μέσα, οι υπόλοιπες έπιασα τον εαυτό μου να γελάω με πράγματα που δεν θα έπρεπε να γελάω. Θέλω να το πω αυτό, δηλαδή.
Με τα βράχια, έτσι. Η καλύτερη σκηνή ever.
Με τα βράχια, με τη σκηνή που ο Deep προσπαθεί να απελευθερώσει ένα φίλο του και τις δύο σκηνές που προσπαθεί να απελευθερώσει φίλους του. Με τη σκηνή που ο Butcher χρησιμοποιεί το μωράκι.
Καλά, αυτά να πείσετε, ρε. Μα λέγα αυτά να πείσετε.
Εκεί έλειωσα. Εκεί δεν το είδα ποτέ να έρχεται.
Συμφωνώ απόλυτα. Ειδικά με το μωρό ήταν.
Τι στο Butcher λέτε, δίφαστε.
Να κάτσεις να το δεις.
Να
κάτσεις να το δεις.
Να κάτσεις να το δεις πραγματικά και να το δει οποιοδήποτε το ακούει αυτό γιατί αξίζει. Είναι το αγαπημένο καμένο μυαλό του Σεθρόγγεν που μας έχει δώσει αυτά τα έπιπεντα χρόνια. Αξίζει.
Okay.
Επίσης, ωραίο καμέο από Χάλεϊ Τζόελ Όσμοντ, ο οποίος είναι το παιδάκι από την έκτη αίσθηση.
Δεν ξέρω αν ήταν εσκεμμένη η επιλογή αυτού του ηθοποιού για αυτό το ρόλο. Γιατί υπάρχει κάποιο έμεσο connection.
Ναι, ισχύει.
Και οι δύο βλέπουν πράγματα.
Μάλιστα.
Το έντυπο είναι ότι συγκριτικά με τα κόμικ, και αυτό θέλω να κρατήσω εδώ πέρα. Ένας από τους main actions, ρε παιδί μου, ο οποίος δεν υπήρχε στα κόμικ, είναι μία από τους κεντρικούς πρωταγωνιστές της σειράς, ρε παιδί μου, στην ουσία η υποδιευθύντρια της VOD. Και η πρωταγωνίστρια αυτή, η οποία είναι και πολύ κεντρικό κομμάτι σε όλη την πλοκή, ναι. Και σε όλο το. Και στο χτίσιμο του χαρακτήρα του Homelander, που είναι ο Superman που λέγαμε πριν, ο αντίστοιχος, και γενικά στην πλοκή, στο σενάριο της ιστορίας, η πρωταγωνίστρια αυτή δεν υπάρχει στα κόμικ. Δηλαδή ήταν άντρας, δηλαδή, δεν ήταν γυναίκα. Το οποίο, επειδή εγώ δεν το έχω διαβάσει όλο, έχω πολύ μεγάλη περιέργεια να δω πώς έχουν εισάγει το χαρακτήρα του Homelander χωρίς τη συγκεκριμένη. Γιατί συνδέονται πάρα πολύ, ρε παιδί μου.
Άρα είναι αυτό το άρκα, ας πούμε, το δημιουργήσαν στη σειρά, μάλλον.
Ναι, το οποίο πώς τον εξέλιξαν όταν έχει άντρα πρωταγωνιστή. Με άντρα πρωταγωνιστή, τι γίνεται. Μωρέ, γίνεται δηλαδή, αλλά δεν νομίζω ότι το κάναν έτσι. Οπότε έχω περιέργεια να δω. Εδώ πέρα είναι ιστορία που δεν έχουμε διαβάσει και το πλήρες κόμικ. Όπως και να έχει, είναι κάτι που αξίζει να δει ο περισσότερος κόσμος. Στις κομιξίες και σειρές μπαίνει πάρα πολύ ψηλά. Δεν θέλω να πω ότι μπαίνει στην κορυφή γιατί έχει βγάλει μια σεζόν. Αλλά είναι εκεί πάνω.
Μάλιστα.
Δεν θα είναι δηλαδή μαζί με το Άρο και μαζί με λοιπά εκτρώματα.
Με το σιρφέτο. Κοίταξε να δεις το. Εμένα, καταρχάς, πριν μπούμε στο Άρο και αυτά, εγώ θα σου πω ότι μου θύμισε πάρα πολύ σαν στυλ. Το One Punch Man για κάποιο λόγο. Αυτό με τους υπερήρωες που είναι σε μια εταιρεία και έχουν ιεραρχία και διαβάθμιση και πάει λέγοντας. Μόνο φορά που το έχω ξαναδεί αυτό είναι στο One Punch Man. Βέβαια, όχι τόσο, ας πούμε, δεν είναι τόσο κριτικό δεν έχει τόσο δηλαδή κριτική διάθεση, ας πούμε, όσο από ό,τι καταλαβαίνω έχει το The Boys. Mm-hmm. Εστιάζει πιο πολύ, ας πούμε, στα abilities καθαρά. Και βέβαια έχει και το καλύτερο power grid που έχω δει ποτέ, ever. Πραγματικά, παρόλο που είναι joke το γεγονός ότι ο... το One Punch Man δεν ξέρω αν το ξέρετε, αν το έχετε δει, το anime.
Εγώ έχω δει την πρώτη σεζόν.
Ναι, εγώ το λατρεύω το One Punch Man. Παίζει όλο με super heroes. Είναι, είναι όλο αυτό το concept, ας πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλοί super heroes οι οποίοι είναι οργανωμένοι σε, μια, σε ένα super hero organization, ας πούμε, στο hero organization. Πάντων, και έχουν βαθμούς, ξέρεις, levels, classes και τα σχετικά. Πολύ αυστηρή ιεραρχία και πάει λέγοντας. Έχουν fandoms, ξέρεις, υπάρχει κόσμος που τους γουστάρει, που τους κοινό, τους παίρνουν συνεντεύξεις και πάει λέγοντας. Απλά δεν παίζει τόσο πολύ με το θέμα αυτό, ξέρεις, ότι στην πραγματικότητα είναι απάτη και ότι είναι για να βγάλουν κάποιοι λεφτά και πάει λέγοντας. Υπάρχουν κάποιοι που είναι απατεώνες μέσα σε αυτό. Οι περισσότεροι είναι όντως heroes, αλλά σαν μορφή μου θύμισε φευγαλέ αυτό, δεν μπορούσα να μην το πω, ας πούμε. Αυτό, μετά από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα υπερηρωικά, εντάξει, κάτι όταν τα ξεκινάνε όλα καλά και μετά χαλάνε.
Ακριβώς ρε φίλε, μπράβο. Νομίζω το έθεσες στο πιο σωστό πλαίσιο που μπορείς να το θέσεις. Σε όλα όσα έχουν βγει, είτε είναι μεταφορές από ήρωες στην DC και της Marvel, βλέπε Flash, βλέπε Arrow, βλέπε Daredevil, βλέπε Punisher, βλέπε Agents of the Shield ακόμα, ξέρω εγώ. Έχουν όλο αυτό το... ναι, έχουν όλο αυτό το... το γαμό...
Δεν βλέπετε αυτό με τίποτα.
Το γαμότο, ρε φίλε, το γαμότο. Έχουν αυτό το γαμότο όλα.
Ναι, δηλαδή το Arrow που ανέφερες πριν, εμένα στην αρχή μου άρεσε το Arrow. Εντάξει, δεν ήταν τίποτα απίστευτο, αλλά ήταν καλό. Και η δεύτερη σεζόν ήταν πολύ καλή. Στην τρίτη άρχιζε να... ενώ το είχαν χτίσει καλά και κρατάει μέχρι ένα σημείο, είναι καλή η τρίτη σεζόν. Έχει κάποια πολύ σοβαρά μειονεκτήματα. Σαπουνοπερεύει απότομα στην τρίτη. Και από την τέταρτη και μετά δεν βλέπετε με τίποτα το Arrow. Εντάξει.
Εγώ Arrow δεν ξεκίνησα καν ακριβώς για αυτό το λόγο. Γιατί μου είπαν ότι θα το μετανιώσεις λόγω της σαπουνόπερας.
Ναι, πολύ.
Που γίνεται μετά από ένα σημείο.
Πολύ σαπουνόπερα. Πολύ σαπουνόπερα.
Και επειδή είμαι ψυχαναγκαστικός και αν ξεκινήσω μια σειρά θα την τελειώσω, είπα στον εαυτό μου όχι, δεν αξίζει να δεις τρεις καλές σεζόν και μετά να τη ρίξει.
Εγώ έχω να πω ένα μεγάλο έβγε. Γιατί εγώ την πάτσα με τη. Έκατσα και το είδα σε περίοδο εξεταστικής τότε στη σχολή. Κακό. Επειδή ρε φίλε τον. Ήταν Ιούνιος, το θυμάμαι σαν τώρα.
Και εγώ το ίδιο
ήταν
έκανα.
Ήταν Ιούνιος 13-14.
Και εγώ ακριβώς το ίδιο παραδείγματος.
Αυτό... ναι, ρε φίλε. Και επειδή είχες. Ή θα διάβαζες ή θα έκανες binge watch. Και είδα 2,5 σεζόν σε.
Έτσι.
9 μέρες. Ξέρω εγώ, το είδα κάπως έτσι. Το χιλιομετάνιωσα γιατί το Arrow, όταν με το πέφτασε τρίτη σεζόν, ρε παιδί μου, κάνει ένα. Λάθος που εγώ το θεωρώ ασυγχώρητο από τους creators και τους showrunners της εποχής. Όταν έχεις αυτή τη δύναμη στα χέρια σου, να είσαι ο creator της σειράς, να είσαι ο head writer, παιδί μου, να είσαι αυτός που κατευθύνει το πού θα κινηθεί, είτε ο ήρωας που θα φτιάξεις, είτε το show σου. Και επιλέγεις να κάνεις fan service, για μένα είσαι κατάπτωστος.
Το βλέπα να έρχεται.
Δεν λέω να μην ακούς τους fan, δεν λέω να μην τους παίρνεις σοβαρά, προς Θεού. Δεν γίνεται να έχεις κλειστά τα αυτιά και να μην δίνεις καμία σημασία στην κριτική, αλλά είναι άλλο δίνω σημασία στην κριτική. Και άλλο αποφασίζω που θα πάει η σειρά μου βάσει των threads στο Reddit και το τι θα πει ο κόσμος άμα δεν εισάγω το love story αυτό. Και αυτό και μόνο τον λόγο, την πειρά το Arrow.
Και εγώ θα έλεγα και καλύτερα να μην ακούσει και κανέναν και να κάνεις αυτό που θες.
Εξυπακούετ. Ρε φίλε, συγγνώμη, έχεις αυτή την ευλογία.
Καλύτερα από το να κάνεις fan service, καλύτερα να μην ακούσεις κανέναν ποτέ. Ούτε καν την κριτική. Ούτε καν την κριτική να μην
συμφωνώ, ακούσεις. Συμφωνώ, συμφωνώ. Άμα είναι το κόστος να καταλήξει έτσι, ναι, μην ακούσει κανένα. Και δεν υπάρχει το ποιηματάκι ότι τα στούντιο σε βάζουν να το κάνεις και το κανάλι σε βάζουν να το κάνεις. Κανείς δεν σε βάζει να κάνεις τίποτα. Όταν έχει φτιάξει το Arrow το οποίο έχει φτάσει.
Δεν έχουμε ξαναδιαφωνήσει εκεί.
Ναι, αλλά ρε φίλε, όταν έχει φτιάξει το Arrow το οποίο έχει φτάσει, έχει κάνει τα νούμερα που κάνει. Το τρέχει σωστά όπως το τρέχει. Και το στούντιο τι θα έρθει να σου πει. Ή θα κάνεις το πλήν φαν ή σε διώχνω. Το δημιουργό τη σειρά του που πάει τρένο. Μην τρελαθούμε τελείως.
Πιθανόν δεν θα έχει και αυτό κάτι καλύτερο μάλλον, οπότε την
αυτό ακριβώς. Γι' αυτό και ανακατάπτωσε, γι' αυτό στην πειρά.
Βέβαια, το τέλος. Αυτό εντάξει, όλοι το κράξαμε. Απλά το τέλος αυτό που το έκλεισε έτσι η τρίτη σεζόν αφήνει και μια αίσθηση πλήρωσης. Μπορεί με λάθος τρόπο, αλλά σαν να κλείνει, σαν closure. Τι κλείνει και η σειρά εκεί. Οπότε εγώ, μιας και είμαι και εγώ εν μέρη ψυχαναγκαστικός με αυτά, τουλάχιστον κατάφερα κάπως έτσι, ας πούμε, να καλμάρω τον ψυχαναγκασμό μου και να πω ότι, OK, μπορεί να μην το δω.
Τα βρήκες με τον εαυτό σου.
Κάπως έτσι, ακριβώς.
Είπες, εγώ είδα όλη τη σειρά που έπρεπε, από εκεί και πέρα είναι άλλη σειρά.
Κάτι το οποίο π.χ. δεν έγινε με το Flash. Το Flash απλά θυμάμαι ότι το παράτησα κάποια στιγμή, γιατί αυτό κάπως σαπουνοπέρεψε, ρε φίλε. Ξεκίνησε τόσο γαμάτο και ωραίο. Όχι ότι δεν είχε στοιχεία σαπουνοπέρα από την αρχή. Αλλά μετά ξέρεις ξανά μπρος πίσω, ειδικά αυτές οι σειρές τώρα οι περίπλοκες. Άμα δεν έχεις τρομερή συνέπεια, δηλαδή φάση dark, ξέρω εγώ. που και θόλου είναι δύσκολο να το παρακολουθήσει. Άμα έχει το δει ένα χρόνο, πρέπει να ξανακάτσει να δει την πρώτη σεζόν. Αλλά πάμε αλλού τώρα. Δεν χάνονται πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή προς πίσω με παιχνίδια στον χρόνο και αυτά, ας πούμε, μετά ξεχάνεται κάθε αξία. Και εκεί πάλι ξέρεις, αρχίζουν να ξαναγεννιούνται και να ξαναπεθαίνουν και να ξαναγεννιούνται παλιοί χαρακτήρες.
Μα κάνε μου τη χάρη. Δηλαδή παίζουν και πολύ με παράλληλα side stories, ρε παιδί. Δηλαδή πρέπει να βλέπει και τις τρεις σειρές εκείνη περίοδου, γιατί μπλέγουν τους χαρακτήρες του ενός στην άλλη σειρά.
Α, καλά. Τα crossover λες τώρα, ναι, εντάξει.
Τα crossover, μπράβο, ναι.
Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Όλη αυτή η τέτοια δεν μου άρεσε. Πιο πολύ μου άρεσε το αντίστοιχο της Marvel που πήγε να γίνει με Daredevil, Punisher.
Εγώ, ναι, DC δεν έχω δει καμία σειρά. Έχω δει αρκετές της Marvel και δεν είναι αυτό το χάλι που παρουσιάζεται.
Είναι πιο καλή προσπάθεια στη Marvel. Για μένα τουλάχιστον μου άρεσε πιο πολύ, ας πούμε. Είναι πιο ευχάριστο.
Ήταν λίγο πιο ενήλικη.
Μου άρεσε γιατί δεν έχει και ακριβώς το ίδιο ύφος με τις ταινίες της Marvel. Οι ταινίες της Marvel δεν είναι τόσο ενήλικες. Αυτό ακριβώς που είπε και ο Βαγγέλης. Οι σειρές της είναι πιο dark, πιο ενήλικες. Δηλαδή τις βλέπεις ευχάριστα. Όπως ξεκινάνε τουλάχιστον. Από εκεί και πέρα υπάρχουν πολλές ενστάσεις και για τον Daredevil και για το Jessica Jones.
Εντάξει, νομίζω το διαμάντι της είναι το Punisher, βέβαια.
Το Punisher, ναι, και για μένα. Εγώ όταν είδα το Punisher.
Το Punisher μαζί και με κάποιε σεζόν του Daredevil για μένα έχει κάποιες πολύ δυνατές.
Τυπικά δεν μπορείς να δεις το Punisher αν δεν έχεις δει πρώτα το Daredevil για να δεις πώς ξεκινάει.
Σίγουρα.
Οπότε,
ναι.
Στην ουσία βλέπεις πρώτη δεύτερη Daredevil και μετά μπορείς άνετα να παρατήσεις το Daredevil και να δεις Punisher. Γιατί αν έχεις δει Punisher, ρε φίλε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν ήταν το Punisher μετά δεν πήγαινε καρδιά να ξανά το Daredevil. Το Punisher έκανε ό,τι έκανε το Daredevil απλά πολύ καλύτερα, ας πούμε. Αυτό τουλάχιστον που εγώ ήθελα να δω από το Daredevil, το Vigilante. Και πήγαν οι μαλέξεις και το κόψανε, ρε φίλε.
Και νομίζω ότι σχετίζεται με όλη την υπόθεση Disney που έχει εξαγοράσει τα πάντα.
Άλλη μια. Όπου αυτή τη Disney.
Μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα γιατί η Disney έχει γαμίσει τα πάντα. Στο τέλος δεν θα υπάρχει τίποτα, μόνο μια Disney. Και ό,τι βλέπουμε θα είναι
και
Disney.
Θα είναι όλα απέσια.
Και στο τέλος θα παντρεύεται ο Punisher με τον πρώην φίλο του, τον Billy Russo, όπως τον λέγανε.
Εντάξει, αυτό θα είχε και ένα ενδιαφέρον. Μην νομίζω ότι πρόκειται να δεις ποτέ κάτι τέτοιο. Μαλάκα, πραγματικά οδεύουμε προς ένα μεγάλο έτσι, μονοπόλιο του pop culture, ας πούμε, dystopian τελείως. Θα ελέγχουν τα πάντα και θα στα δίνουν όλα με το σταγονόμετρο, ομογενοποιημένα και.
Αυτό είναι τώρα σενάριο Black Mirror με τη Disney που τα συγκεντρώνει όλα.
Είναι, ξέρω εγώ, τόσο ακραίο για παράδειγμα το να κόψει τη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας ο Τραμπ. Θα πετάξει με τη
Καλά, το είδαμε. Η αλήθεια είναι πως είδαμε να έρχεται αυτό. Από τις δηλώσεις που έκανε τις τελευταίες μέρες και από το που το πήγαινε.
Ναι.
Δεν μπορεί να βρει αναγκαστικά τους κοινωνικούς. Πρέπει να βρει αυτόν ο οποίος κατά κάποιο τρόπο δεν έδωσε την εμπεδέουσα σημασία στους Κινέζους επιδημιολόγους.
Ναι, αυτό είναι. Το βρήκε ο τέτοιος ο Τραμπ.
Κάπως έπα το κάνει, ξέρω εγώ, να μην.
Αφού τρίζει η καρέκλα του και πήγε να καταρρεύσει τελείως, ας πούμε, γιατί πήγαινε. Γιατί θέλοντας αρχικά να υποστηρίξει το image του σκληρού τύπου, ήταν απλά ανεύθυνος. Είχε απλά ανεύθυνη πολιτική και δεν έκανε τίποτα. Μετά, όταν του δείξανε το δάχτυλο.
Εγώ δεν νομίζω ότι το τρίζει καμία καρέκλα προσωπικά. Δηλαδή, μπορεί να είναι ένα κλόν, ρε παιδί μου, στην ηγεσία, αλλά με τη σειρά που έχουν πάρει δημοκρατική και με τις επιλογές που κάνουν, πώς θα χάσει. Και πού θα χάσει.
Του έχει κάνει ζημιά. Είναι σε επισφαλή θέση τώρα, δεν είναι σε.
Το θέμα του κορονοϊού, ναι, είναι αυτό που πραγματικά δίνει ελπίδα, ρε παιδί μου, για να μην εκλεγεί. Αλλά εγώ νομίζω ότι στο τέλος πάλι θα εκλεγεί, επειδή έχει καταλάβει ότι στην Αμερική αυτό που πουλάει είναι το image making και όχι η πολιτική αυτούς ή αυτή καθ' αυτή.
Α, ναι, δεν συζητάω. Αλλά άμα χαθούν ζωές, αυτοί που χάσανε ζωές θα ψάξουν να κατηγορήσουν κάποιον. Άμα κάποιος τους έχει πει ότι αυτός που σε κυβέρνησε ήταν ανεύθυνος, εύκολα θα τον κατηγορήσουν. Οπότε.
Προφανώς.
Από αυτό χάνεις πολλούς ψηφοφόρους. Άμα δημιουργηθεί ένα σταθερό κλίμα hating, γιατί ξέρεις, μαζί με τα υπόλοιπα υπάρχει και αυτό όμως, γιατί αυτός δεν έχει υπολογίσει σε πανδημία, ότι θα γίνει έτσι, θα φτάσει μέχρι εκεί. Άμα γίνει hating εναντίον του, τη γάμισε και το ξέρει, το έχει ψυχανεμιστεί αυτό. Και γι' αυτό προσπαθεί να βγάλει φταίχτη άλλον.
Εννοείται. Ναι.
Κάνει το τζαμπουκά, ας πούμε, ξανά.
Σας ακούω τώρα τόση ώρα που μιλάτε και τα λέτε τόσο ωραία και αναρωτιέμαι. Αναρωτιέμαι απλά το εξής, μετά από μια τόσο μακροσκελή συζήτηση για super heroes και vigilantes, φτάσαμε στον Τραμπ, από πού και ως πού, πού θα τον εντάσσατε, στους super heroes ή σε vigilante φάση?
Θα μπαινε σε αυτούς τους ζητούς χαρακτήρες, γιατί από τη μία καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που κάνει, ρε παιδί μου, δηλαδή λες είναι ο κακός. Στην πορεία όμως βλέπεις τι κάνουν και οι υπόλοιποι ανταγωνιστές του, οπότε στην πραγματικότητα είναι ένας Βίλεν μέσα σε υπόλοιπους Βίλεν, οπότε αυτό τον κάνει.
Βίλεν βιτρίνα θα τον έβαζα εγώ. Είναι ο Βίλεν της πρώτης σεζόν που στη δεύτερη-τρίτη σεζόν βλέπεις ότι υπάρχουν πολύ περισσότεροι από πίσω. Και λες, εντάξει, δεν μπορεί αυτός ο ηλίθιος να ήταν ο κακός. Τώρα εξηγούνται όλα.
Ναι, ναι, ναι.
Πάντως, πριν κλείσουμε, επειδή έχουμε πει για πολλές σειρές με σούπερ ήρωες και επειδή τα τελευταία χρόνια λόγω Marvel Cinematic Universe και της DC το αντίστοιχο που προσπαθεί να πλασάρει, υπάρχει ένα συγκεκριμένο μοτίβο με σούπερ ήρωες. Αξίζει πιστεύω να αναφέρουμε και το Umbrella Academy, που δεν είναι στο ίδιο μοτίβο με σούπερ ήρωες. Είναι όπως το Boys και όπως και το One Punch Man, αν μπορούμε και αυτό να το εντάξουμε στις σειρές που ανέφερε πριν ο Χρήστος. Είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα σε σούπερ ήρωες. Από αυτό που θα φανταστεί δηλαδή η μάνα μου που δεν έχει δει ποτέ ταινία με σούπερ ήρωα, όταν της πω να δούμε μια σειρά με σούπερ ήρωες.
Ναι, ναι, δεν είναι το κλασικό. Παίζει με τα tropes, σχολιάζει, είναι μετά, έχει πολλά πράγματα. Το οποίο παραδόξως το έχω δει το Umbrella Academy, να το πούμε αυτό, είναι πολύ σημαντικό.
Εγώ δεν ξέρω να το πιστεύω. Περίμενε τώρα μέχρι το κλείσιμο για να σου πει: α, εγώ αυτό έχω δει, αλλά κρίμα που κλείνουμε και δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε.
Κρίμα που κλείνουμε και δεν μπορούμε να το σχολιάσουμε. Ναι, τώρα ξέρεις τι σκέφτομαι εγώ, ότι δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου το Watchmen. Και όταν λέω το Watchmen, δεν εννοώ τη σειρά αυτή που με ενημερώσατε εσείς ότι υπάρχει, εγώ ούτε καν που το ήξερα αυτό ότι υπήρχε. Εννοώ το Watchmen, το κλασικό Watchmen, το graphic novel.
Αυτό το αξίζει ένα πολύ. Το αξίζει ένα dedicated επεισόδιο. Γενικά νομίζω χρειάζεται ένα dedicated επεισόδιο.
Αυτό τα άλλαξε όλα. Ακίνητο το μίστο Super Hero.
Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Γενικά στην Αγία Τριάδα τον Graphic Novel αξίζει ένα επεισόδιο.
Δεν, και αυτό που λένε η Αγία Τριάδα τον Graphic Novel, εγώ να ξέρεις διαφωνώ. Δεν υπάρχει τίποτα δίπλα στο Watchmen. Δεν υπάρχει Αγία Τριάδα. Υπάρχουν πολλά καλά και υπάρχει το Watchmen που προεξέχει.
Ναι, το Watchmen έχει το μεγάλο σύν. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Απλά σου λέω στην Αγία Τριάδα γιατί υπάρχουν τα άλλα δύο που είναι κατά την πάνω από τα υπόλοιπα, ρε παιδί μου.
Ναι, το τυπικό σχήμα λες τώρα το V for Vendetta και το Batman Returns.
Και το Dark Knight Returns, ναι.
Dark Knight Returns, ναι.
Που εντωμεταξύ τώρα εντάξει, μιλάμε πάντα για περιοδικά κόμικ, έτσι. Γιατί έχει ένα mouse, ξέρω εγώ, που έχει πάρει ένα Pulitzer και είναι ένα διαμάντι.
Δεν είναι πάνω από όσα έχω διαβάσει τουλάχιστον εγώ και τη μικρή εμπειρία μου, τίποτα δεν κοιτάζει από μακριά το Watchmen καν. Δεν το κοιτάζει. Στο βαλέω πολύ σοβαρά το Watchmen, είναι τα καλύτερα βιβλία που έχω διαβάσει στη ζωή μου, φίλε, είναι αριστούργημα. Κάθε φορά που το διαβάζω γίνεται καλύτερο. Είναι υπέροχο.
Το Watchmen έχει το μεγάλο θετικό, ρε φίλε, ότι είναι σαν λογοτεχνία. Δηλαδή κάθε φορά που το διαβάζω εισάγει κάτι καινούριο σε κόμικ, το οποίο είναι τόσο πλήρες σε πληροφορία και στο πώς το έχουν γράψει. Που...
Ακριβώς. Και εγώ σαν Ελληνάρας θα πάρω το μέρος του Χρήστου, σαν Ελληνάρας, χωρίς να έχω διαβάσει σχεδόν κανένα κόμικ.
Έτσι.
Και θα πω ότι το Watchmen είναι το καλύτερο. Είναι το καλύτερο όλων των εποχών. Τώρα ακούγεται σαν να το λέω για πλάκα, αλλά όντως πιστεύω ότι κάθε φορά που το διαβάζεις γίνεται όλο και καλύτερο, γιατί βλέπεις πράγματα που δεν τα είχες δει την προηγούμενη φορά και μπορείς να τα κατανοήσεις καλύτερα.
Το ερώτημα είναι: το έχεις διαβάσει?
Εννοείται το έχω διαβάσει. Εγώ δεν είμαι σαν τον Χρήστο.
Και κάπου εδώ. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να βάλουμε μια τελεία σε όλο αυτό το πράγμα και να μπει ότι μπορεί να μιλάμε για ώρες να το συνεχίσουμε έτσι.
Από μένα.
Από μένα.
Και από μένα.
Άντε, γεια.
Γεια σας.
Bye.